Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e miercuri, 15 decembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Se lasă frigul în toată legea, cu vreme închisă, pretutindeni și ninsori în întreaga zonă de centru.
Pe parcursul zilei, temperaturile se vor alinghea precum urmează, minus 6 la Briceni, până spre Chișinău frigul va ceda și vor fi minus 4-5, iar în întreaga zonă de sud vor fi minus 2-1.
Presa, analiștii politici, liderii de opinie, ONG-urile sunt sau nu cutia de rezonanță a unor partide? Devin oare societatea civilă și toată lumea care se manifestă protestatar sau sprijinitor pe ecranul TV, în general în mass media sau în manifestări pașnice de stradă, inevitabil instrumente de manipulare ale unor partide politice? Vom căuta unele răspunsuri la aceste și alte întrebări astăzi, împreună cu politologul Petru Culeac, cercetător la Universitatea din Viena.
În partea a doua a emisiunii, realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan. Astăzi despre dovezile cotidiene că discursurile despre modernizarea Republicii Moldova nu sunt deocamdată decât apă de ploaie. Vor urma în mod obișnuit și celelalte rubrici ale acestei emisiuni matinale. Jurnal de corespondent semnat de William Totoc și la librăria din cartier.
Mai întâi însă știrile prezentate astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața dintr-o Praga acoperită de un strat serios de zăpadă. Comisia Electorală Centrală începe astăzi renumărarea voturilor de la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie. Negocierile de ieri în formula Partidul Democrat, Partidul Liberal și Partidul Liberal Democrat s-au încheiat fără rezultate spectaculoase și diplomatul Frank Ruggiero îl înlocuiește pe Richard Holbrooke în funcția de emisar special pentru Afganistan și Pakistan. Acestea ar fi știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Runda de discuții trilaterale de ieri între PLDM, PL și PD, de la care a lipsit Marian Lupu, aflat într-o călătorie privată în străinătate, s-a încheiat fără vreun acord asupra coaliției de centru-dreapta. Liderul liberal Mihai Ghimpu a declarat că s-ar fi ajuns totuși la înțelegerea ca în viitorul guvern să existe un echilibru între cele trei partide. Declarația lui Mihai Ghimpu nu a fost însă confirmată de liberal-democrați, partidul cel mai puternic, și de democrații, care se află în negocieri paralele cu Partidul Comuniștilor. Numărarea repetată a voturilor din alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie va începe astăzi. Partidul Comuniștilor a acuzat Comisia Electorală Centrală că ar încălca decizia Curții Constituționale privind renumărarea voturilor din alegerile de pe 28 noiembrie. Într-un comunicat de presă, PCRM se arată nemulțumit că nu i s-au pus la dispoziție listele electorale pentru a le copia și verifica, singura metodă, potrivit comuniștilor, de a descoperi cazurile de votare multiplă. Potrivit unei declarații făcute Europei Libere de președintele Comisiei Electorale Centrale, Eugen Știrbu, numărătoarea ar putea fi finalizată până vineri sau sâmbătă. Departamentul de stat american l-a numit pe diplomatul Frank Ruggiero să-l înlocuiască în funcția de emisar special pentru Afganistan și Pakistan pe Richard Holbrooke, care a decedat luni. Domnul Ruggiero a fost adjunctul înaltului diplomat dispărut și departamentul de stat se așteaptă ca el să continue linia diplomatică a domnului Holbrooke. Mâine, departamentul de stat urmează să prezinte la Casa Albă o strategie revăzută a politicii americane în Afganistan, strategie la care lucra Richard Holbrooke înainte de decesul său. Un judecător din Moscova va începe astăzi să citească verdictul în cazul Hodorkovski-Platon-Lebedev. Citirea verdictului ar putea să ia mai multe zile, deoarece trebuie citite toate documentele procesului. Hodorkovski și partenerul său de afaceri se află în detenție din 2003 pentru evaziune fiscală, iar în acest proces au fost acuzați de deturnare de fonduri, o acuzație negată de învinuiți. Procuratura a cerut condamnarea lor la 14 ani de închisoare, o pedeapsă combinată cu cea de acum. Un raport al Consiliului Europei prezentat după 2 ani de investigații de către Dick Marty arată că civili reținuți de Armata pentru Liberarea Kosovo în timpul războiului din Kosovo ar fi fost împușcați și organele lor interne vândute pe piața neagră. Actualul premier din Kosovo, Hashim Thaci, a fost în perioada respectivă liderul Armatei pentru Eliberarea Kosovo și, potrivit raportului, ar fi fost implicat în aceste operațiuni. Premierul de la Priștina neagă acuzațiile și susține că investigatorul Consiliului Europei ar vrea să strice imaginea armatei pentru eliberare din Kosovo. Și dizidentul cubanez Guillermo Farinas, laureatul de anul acesta al prestigiosului premiu al Uniunii Europene pentru Drepturile Omului Andrei Saharov, a caracterizat decizia autorităților de la Havana de a nu-i permite să participe astăzi la ceremonia de la Strasbourg drept aroganță. Domnul Farinas este jurnalist și psiholog și anul acesta a fost o lungă perioadă în greva foamei, cerând respectarea drepturilor omului în Cuba comunistă și eliberarea deținuților politici din închisorile cubaneze. Decizia autorităților arată că ele îi consideră pe cetățenii Cubei de sclavi, a spus domnul Farinas, citat de agenția France Press. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit pe internet la europalibera.org.
Tot acolo vă invităm să răspundeți la întrebarea forumului nostru. Credeți că partidele politice vor reuși să formeze o coaliție până la sărbători?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Bărbăroșe vă vorbesc din studioul Europei Libere de la Chișinău, iar politologul Petru Culeac, cercetător de la Universitatea de la Viena, este, așa cum vă spuneam, interlocutorul nostru în această emisiune matinală. Domnule Culeac, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Culeac, bună dimineața! Unul dintre liderii Alianței pentru Integrare Europeană l-a acuzat pe un alt lider din aceeași alianță că ar fi manipulat practic presa, și aici citez aproape, presa, unele ONG-uri, unii lideri de opinie și unii analiști, precum și forme ad hoc de manifestări stradale pentru a exercita presiunea asupra partidului său. Nimic neobișnuit în fond în atacurile pe care le mai practică unul împotriva altora politicieni, într-o țară însă în care guvernarea se arată foarte închinată valorilor europene. Cât de firească vi se pare reluarea asta de către un reprezentant al guvernării încă a mai vechiului refren despre faptul că presa care nu place, ONG-urile, mai nou analiștii politici și liderii de opinie și-ar reduce rolul de a fi doar niște cozi de topor în mâinile unor adversari politici, evident.
Din păcate, aceste negocieri văd eu că au ajuns într-o fază când nemulțumirile sau frustrările unor politicieni începe să se transforme, din păcate, în niște acuzații. Iarăși unii încearcă să apeleze la așa tactici pentru a avea niște câștiguri de pe urma negocierilor. Însă, atunci când vorbim de valori europene, într-adevăr, trebuie să încercăm să ne ținem de acele valori pe care le vedem și încercăm să le adoptăm, valori europene. Și, în primul rând, este vorba despre libertatea cuvântului. Și atunci când societatea, prin intermediul acelei portavoce care este societatea civilă, își exprimă careva opinii, careva opțiuni, acest lucru nu trebuie să trezească nemulțumirea politicienilor atât timp cât aceste opțiuni sunt exprimate într-un mod corect, echitabil sau apolitic, fără a lua parte unui sau altui partid. Ele nu trebuie să trezească o astfel de reacție bolnăvicioasă din partea unor politicieni.
Domnule Culeac, dar unde poate fi linia, cum poate fi văzută sau ghicită frontieră ce separă libertatea de exprimare a oricui și orice formă de acțiuni premeditate, de manipulare în folosul unei forțe politice sau alta?
Acțiunile de manipulare sunt destul de dificile de desfășurat. Cei care încearcă să fac acest lucru, de multe ori o fac destul de fătiș din cauza că nu pierd prea mult timp la acoperirea acțiunilor lor. Din această cauză, iată, evenimente precum cele care au fost duminica trecută, manifestări publice, sunt într-adevăr cam dificil de organizat, pentru că ele pot fi oricând supuse manipulărilor sau pot fi preluate sau deturnate, hai să spunem așa, de către anumite factori prestați. Linia de partajare între manipulare și pur și simplu presiune sau lobby este cam dificil de găsit. Totuși eu repet încă o dată că societatea civilă ar trebui și ea să încerce cât mai mult posibil să dea dovadă de imparțialitate. Acesta ar fi un criteriu foarte important care este nevoie să o păstreze organizațiile.
Înțelegem, domnule Culeac, dar liderul de care vorbeam și care a făcut acuzații, sau mă rog, a constatat că prin intermediul unui segment al societății civile, prin intermediul jurnaliștilor, unor analiști politici, s-au exercitat presiuni asupra partidului său, se referea de fapt la niște declarații semnate de o serie de organizații neguvernamentale, la niște opinii exprimate în cadrul unor, cum să zic, posturi de televiziune, în cadrul unor emisiuni și așa mai departe.
Eu cred că politicienii nu trebuie să se supere pe astfel de declarații. Societatea civilă este și ea partea societății. Avem cu toții dreptul să ne spunem care este viziunea și cum încredem noi că trebuie îmbunătățită situația. Din păcate, prea mult s-au obișnuit politicienii cu niște cetățeni pasivi, inerți și tăcuți, cu o societate care rabdă totul fără a își exprima poziția. Iată de ce cred eu că politicienii se supără. Pentru că s-au obișnuit cu lipsa unor reacții, lipsa unor opinii din partea societății, prea mult timp, mulți ani.
Deprinderea vine mai greu. Dumneavoastră probabil că vă amintiți că și guvernarea comunistă încercase odată, fără succes adevărat, să substituie ONG-urile care nu erau loiale prin altele care s-o aplaude. S-ar putea admite totuși că acum politicienii cu retorică și poate chiar cu convingeri pro-europene autentice să practice acest lucru ceva mai subtil, deci să facă un fel de triere a ONG-urilor noastre și ONG-urilor alor lor, a analiștilor care ne sprijină și analiștii care ne, mă rog, ne defăimează sau ne pun într-o lumină proastă. Vedeți dumneavoastră, cum să zic, o abordare mai subtilă a politicienilor de astăzi?
Nu pot să spun că văd unele ONG-uri sau unele organizații ale societății civile care sunt susținute sau promovate de către un partid. Altceva este că unele organizații neguvernamentale își manifestă oricum nu nevalat opțiunea lor politică. Acesta iarăși este dreptul lor. Altceva este că ONG-urile, organizații, societății civile sau analiștii, experți, jurnaliștii trebuie să se gândească și la credibilitatea lor, pentru că partidele politice pleacă și vin, puterea se schimbă. Cei care fac astăzi careva analize și uită de imparțialitate, eventual ar putea ajunge într-o zi că declarațiile pe care le-au făcut anterior deja nu mai sunt valabile, pentru că și politicienii schimbă de multe ori, hai să spunem, cușma prea des, uitând de declarațiile lor anterioare.
Dar eu mă mai întreb, domnule Culeac, cum altfel niște cetățeni își pot exprima protestul, dezacordul cu modul în care cutare sau cutare a înțeles să-i folosească votul?
Haideți să ne uităm la cum se procedează în țările democrațiilor avansate. Țările Uniunii Europene sau Statele Unite sunt metode cum ar fi scrisorile către politicieni. În Statele Unite fiecare cetățean știe că dacă are o problemă poate să expedieze o petiție colectivă sau individuală unui senator, unui congresman. Sunt iarăși scrisorile deschise în presă. Sunt dezbaterile, discuțiile publice. Ceea ce la noi de multe ori se face deja, anume emisiunile deschise, dezbaterile publice. Mai greu stăm la capitolul scrisorilor din partea cetățenilor, petițiilor, pentru că lumea nu înțelege că acesta ar fi un instrument care ar putea să fie eficient și, într-adevăr, el poate fi eficient atunci când este folosit în masă de către cetățeni care își dau seama de impactul pe care o pot crea.
Poate nu și-a cultivat toată lumea stilul plin de noblețe cu care ar trebui să te adresezi unui politician. Și, în general, uneori se frânge inima, domnule Culeac, li se frânge inima multora care văd cum suferă din cauza societății civile unii politicieni și poate că lumea chiar e plină de naivi care nu prea văd niște lucruri evidente. Poate, de exemplu, că unii jurnaliști, ONG-iști, analiști și așa mai departe ar putea spune ca Mihail Șolohov odată, dacă vă amintiți. Noi nu scriem la comanda partidului sau nu protestăm, nu spunem ceva la comanda partidului. Noi scriem la comanda inimii, numai că inimile aparțin partidului. Vedeți vreun fenomen în acest sens aici?
Pardon, am înțeles ultima frază.
Vedeți vreun fenomen asemănător și în Republica Moldova care s-ar manifesta în felul ăsta, cum s-a manifestat, de exemplu, sentimentul cunoscut al domnului Șolohov cu inima în slujba partidului?
Fiecare om, desigur, poate să aibă opțiune. Eu cred că totuși, atunci când vorbim din numele mai multor oameni, hai să spunem, ONG-urile vorbesc din numele unor cetățeni pe care îi reprezintă totuși, sau analiștii care, în general, ar trebui să fie cât mai imparțial posibil, ar trebui să încercăm să formulăm toate recomandările sau ideile într-un mod imparțial, pentru a nu permite emoțiilor să ne copleșească și să favorizăm pe cineva mai mult decât un alt partid sau o altă organizație.
Înțelegem, dar atunci când, de exemplu, un partid politic, cum a fost anterior până la această guvernare, sau poate că parțial și în această guvernare, cum ar vedea unii, încearcă să decredibilizeze, iată că am pronunțat acest cuvânt în sfârșit, să compromită niște organizații neguvernamentale, prin ce se explică acest lucru? Prin motiv că aceste organizații sau ziariști, sau, mă rog, lideri de opinie, au o atitudine vădit partizană? Sau că nu este acceptată în sine noțiunea de ONG, de lider de opinie, care, dacă nu ți este loial, este, bineînțeles, împotriva ta?
Da. ONG-urile cred că își construiesc credibilitatea nu pe bază declarațiilor unor lideri de partid. ONG-urile serioase vorbesc, că sunt cele care există de ceva timp, au reușit să implementeze careva proiecte, s-au manifestat prin careva reușite de exemplu, modificări ale politicilor publice, prin careva acțiuni concrete îndreptate spre stimularea politicienilor pentru a îi face să întreprindă careva acțiuni. Adică declarațiile oarecum pripite, aș spune, ale unor politicieni nu pot fi atât de dureroase pentru un ONG serios care într-adevăr muncește și reușește să aibă careva reușite. Atunci când unele organizații neguvernamentale și-au exprimat susținerea unui partid sau a unei alianțe, eu cred că ei s-au bazat deja pe experiența deja acumulată în ultimii ani. Și dacă să comparăm partidele care au mai existat anterior la guvernare, putem face un calcul mai simplu. Cine a reușit să realizeze careva reforme? Cine a reușit să promoveze niște politici noi care au adus niște puncte în favoarea traseului pro-european?
Domnule Culeac, foarte scurt acum, pentru că suntem sub presiunea timpului, despre analiștii politici, tot felul de comentatori, lideri de opinie, despre care, iată, se spune că deja ar deveni manipulatori la comandă. Cum vedeți faptul că acum au apărut, cum spun mulți, cât frunză și iarbă, toți având impresia că pot să se pronunțe relevant asupra evenimentelor, că toți sunt niște conesori în materie de politic, social și așa mai departe. Există vreo problemă în acest sens, cu această abundență de analiști politici, dacă o fi toți analiști?
Bine, eu cred că e abundență de oameni care încearcă să-și exprime opiniile. Analiștii politici, de fapt, trebuie să fie sau și sunt de multe ori persoane care sunt profesioniști în domeniul acesta, au studii, au lucrat în domeniul promovării politicilor publice și așa mai departe. Desigur, nu putem să interzicem unor jurnaliști să se numească analiști politici. Dacă aceștia consideră că au experiență și pot să facă comentarii profunde, sigur că ei au dreptul. Altceva este când unii oameni mai simpli își se numesc analiști politici și încearcă să facă careva comentarii care ulterior pot fi clasate de către politicieni drept manipulări. Într-adevăr, uneori aceasta este o problemă.
Da, o fi iarăși un sport național al moldovenilor care se pricep la toate. Domnule Culeac, vă mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune a noastră în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost politologul Petru Culeac împreună cu noi în această emisiune matinală. Este ora 7:19 în partea a doua ediției rubrica Realitatea cu Amănuntul, văzută de Iulian Ciocan, și un scurt interviu la librăria din cartier. Urmează însă știrile pe scurt. Din nou, Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Comisia Electorală Centrală începe astăzi renumărarea voturilor de la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie. Negocierile de ieri în formula Partidul Democrat, Partidul Liberal și Partidul Liberal Democrat s-au încheiat fără rezultate spectaculoase. Diplomatul Frank Ruggiero a fost numit să-l înlocuiască pe Richard Holbrooke în funcția de emisar special pentru Afganistan și Pakistan. Un judecător din Moscova va începe astăzi să citească verdictul în cazul Hodorkovski-Platon-Lebedev. Vicepreședintele american Joe Biden va prezida astăzi o ședință a Consiliului de Securitate ONU care are ca temă situația din Irak. Începând de astăzi, cetățenii albanezi și bosniaci vor putea să călătorească fără vize în spațiul Schengen al Uniunii Europene. Și în jur de 100 de oameni au fost răniți la Roma ca urmare a protestelor de stradă ce au urmat votului de ieri din Parlament, prin care premierul de centru-dreapta Silvio Berlusconi a rămas la putere și adjunctul premierului Rusiei Sergei Ivanov a anunțat că țara sa a înregistrat și anul acesta vânzări record la arme, totalizând 10 miliarde de dolari. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Este ora 7 și aproape 21 de minute. O scurtă revistă a presei acum, Liliana.
Timpul scrie astăzi că o alianță de centru-dreapta este totuși posibilă, iar concluzia vine după negocierile de ieri dintre PLDM, PL și PD, pe care ziarul le numește trilaterală optimistă. Continuând pe aceeași temă, Constantin Tănase scrie că astăzi, poate mai tranșant ca altă dată, problema se pune încotro va porni Republica Moldova. Va ambasa spre civilizația europeană sau va porni la braț cu Voronin înapoi, spre Asia? Ziaristul face o retrospectivă a tuturor schimbărilor pe care le-a suferit până acum partidul de care depinde acest lucru în prezent, numit tradițional PD-ul lui Diacov, și scrie: nu știu dacă Diacov împărtășește întru totul fățiala lui Lupu între comuniști și liberali, în schimb știu cu certitudine că mulți membri simpli ai PD-ului nu sunt încântați de perspectiva alicherii cu Voronin. Pe Gheorghe Budeanu, de la același ziar, îl miră lipsa de reacție a Chișinăului față de ceea ce numește scrutinul anticonstituțional din regiunea separatistă. De ce Chișinăul nu-i face Moscovei note de protest pentru participarea la observarea acestui scrutin? Se mai întreabă jurnalistul. Iar cei de la Panorama au analizat lista de deputați în noul Soviet Suprem de la Tiraspol și trag concluzia. Transnistria va fi guvernată de businessmeni. Cele mai multe sufragii i-au revenit partidului Obnovlenie, precizează ziarul, iar acesta este susținut de firma Șerif. Cine vrea majorarea prețurilor la călătoriile maxi-taxi, se întreabă economist și vine cu precizarea. Majorarea nu ar fi fondată din punct de vedere economic și ar putea avea în spate interese politice. Jurnaliștii au ajuns la această concluzie după ce au discutat cu directorii celor mai mari, trei companii ce administrează circa 600 de unități de transport din Chișinău, care au afirmat că creșterea prețurilor la motorină care este invocată a condus la o majorare a cheltuielilor cu cel mult 30 de lei pe unitate de transport, pe când o creștere a tarifului cu 2 lei, așa cum se cere, ar conduce la majorarea profitului cu tocmai 300 de lei pe unitate de transport.
Mulțumesc, Liliana!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
La nivelul superior al construcției statale se vorbește ritos, ani de zile, despre integrare europeană, despre modernizare, despre coagularea unei societăți civile puternice. Mărturisesc cu tristețe, stimați ascultători, că toate aceste discursuri mi se par deseori apă de ploaie. Și asta pentru că la temelia construcției, la nivelul inferior al simplilor muritori, au loc mereu niște lucruri cu totul ciudate și aparent fără nicio explicație. O să vă spun doar ce mi s-a întâmplat în ultimele zile ca să fiu mai explicit. Va să zic că după ce am muncit 5 zile, am crezut că sâmbătă va fi o zi a odihnei binemeritate. Am fost naiv. Sâmbătă la ora 8 dimineața m-au trezit din somn burghiile asorzitoare ale unor vecini care tot repară mereu ceva. Și aproape toată ziulica a trebuit să suport zgomotul produs de mega reparație. Mai mult, e inutil să încerci să-i responsabilizezi pe acești oameni. Îi doare în cot de odihnă ta după o săptămână de muncă. Ei sunt stăpâni în propria lor casă. Firește, ar fi mult mai bine dacă ei s-ar ocupa de reparații în cursul săptămânii, când lumea e plecată la serviciu, dar mușchii lor vor să repare sâmbătă. Dar și mai rău e că la noi poliția nu e obișnuită să soluționeze asemenea cazuri percepute drept improprii specificului meseriei. Duminică la amiază, altă bizarerie. Văd niște gunoieri agitați și supărați în curtea blocului care nu puteau răsturna conținutul tomberonului plin în auto specială. Și asta pentru că tomberonul era inaccesibil, era baricadat de automobile impozante. Au tot încercat gunoierii să găsească stăpânii mașinilor, au strigat, au fluturat din mâini, zadarnic efort. Nu s-a trezit nimeni din dulcea hibernare duminicală. Iar luni, priveliștea era jalnică. Tomberonul arhiplin, din care se scurgeau zoi, era înconjurat de o mulțime de pungi cu gunoaie. În sfârșit, luni, în dricul nopții, mă trezește hodorogeala mașinii de spălat rufe a unui vecin. Omul își spăla rufele la ora 2 noaptea. Când te ciocnești mereu de asemenea lucruri aparent insignifiante, înțelegi brusc că toate integrările și modernizările sunt un balon de săpun. Avem de parcurs o cale lungă, foarte lungă, până la integrările trâmbițate.
Despre legende biblice contestate în jurnalul de corespondent al lui William Totok.
Procesul de beatificare a papei Pius al XII-lea se află în plină desfășurare. Istorici apropiați Vaticanului, preoți și simpatizanții postum ai controversatului suveran pontif resping cu vehemență relatările că Pius nu i-ar fi salvat pe evrei prigoniți de către naziști. Pentru sprijinirea acestei teze nedovedite a fost pusă în mișcare o armată întreagă de istorici și teologi care au răspândit teza că Pius al XII-lea ar fi jucat un rol decisiv în ceea ce privește salvarea evreilor din Roma. Teologul german Klaus Kühlwein demontează acum această teză, susținând că ar fi vorba despre o simplă legendă istorică, lipsită de orice suport documentar. Controversa legată de salvarea evreilor din Roma are ca bază rolul papei în timpul unei razii din data de 16 octombrie 1943. În cursul operațiunii, forțele SS i-au arestat pe evrei din orașul Etern, iar apoi au fost duși la Auschwitz, în teribilul lagăr de exterminare devenit simbolul groazei absolute pentru ceea ce a pus la cale aparatul birocratic dictatorial nazi. Într-un articol publicat marți în Frankfurter Rundschau, Klaus Kühlwein citează un document care provine din arhiva secretă a Vaticanului. Este vorba despre o scrisoare care dovedește că Pius a reacționat ca și în anii precedenți, când deținea deja suficiente informații despre dimensiunea reală a prigoanei antisemite declanșate de regimul lui Hitler. Tăcând, fără curaj, ezitând și dând dovadă de o extremă prudență diplomatică. Deja în zorii acelei zile, Pius aflase despre raza din ghetto. O intervenție prudentă la ambasada Germaniei a fost respinsă. Kühlwein scrie că papa nu a reacționat de fel față de răspunsul diplomaților germani. Între timp, raza era în plină desfășurare, care pe la orele 14 s-a încheiat cu arestarea evreilor depistați. Aceștia au fost transportați în curtea clădirii Colegio Militare. Asecțiunea că papa ar fi reușit să stopeze arestările este falsă. Cei arestați au rămas în curtea amintită până pe data de 16 octombrie. Pius nu a intervenit nici în următoarele două zile. Pe data de 18 octombrie, cei reținuți au fost transportați la Auschwitz, 15 dintre ei au supraviețuit. O scrisoare colectivă, semnată de mai mulți arestați, a ajuns pe căi clandestine pe biroul papei. Semnatarii îi cer ajutorul. Pius a rămas impasibil. E adevărat că o săptămână după ce evreii prinși în cursul raziei au fost transportați la Auschwitz, Pius a ordonat mănăstirilor să-i primească pe cei care au reușit să se ascundă. Aceștia, într-adevăr, au supraviețuit datorită ajutorului oferit de lăcașurile monahale catolice. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Unde Diana Răileanu a vorbit cu o studentă de la psihologie, Daniela Lozinski.
Mi-am atras atenția cel mai mult Eric Berne. Ce spui după bună ziua? Așa văd că se numește cartea.
Foarte interesant, pe prima care aș vrea să o cumpăr, dacă aș fi să cumpăr astăzi o carte. Însuși cartea vorbește despre principalele, să zicem, teorii ale lui.
Care sunt aceste teorii?
Fiecare persoană în copilărie își creează propriul scenariu de viață, după care trăiește întreaga viață. Prin această carte și în general prin teoriile sale ne spune cum putem descoperi acest scenariu, cum îl putem descrie, adică să fim conștienți de el, și atunci când scenariul, de exemplu, are o finalitate negativă, atunci el recomandă să-l putem schimba, astfel încât să avem fiecare dintre noi o viață armonioasă și, să zicem, să ne autocunoaștem și, la fel, bineînțeles, să facem să fie cât mai bine.
Alexandru Canțâ și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.